ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas Savienības dalību valstu līderu sarunas par tautsaimniecības atveseļošanas fonda izveidi, lai pārvarētu COVID-19 radīto dziļo ekonomisko lejupslīdi, turpināsies arī šodien. Eiropadomes priekšsēdētāja Šarlā Mišela pārstāvis Berends Leits sociālajos tīklos paziņojis, ka samits, kas jau tā ievilcies līdz pirmdienas rīta stundām, atsāksies atkal 15:00 pēc Latvijas laika. Frankfurtes centrā naktī uz svētdienu pēc masveidīga kautiņa aizturēti gandrīz 40 cilvēki. Frankfurtes operas laukums pēc COVID-19 dēļ ieviesto ierobežojumu mīkstināšanas pēdējo nedēļu laikā kļuvis par brīvdabas ballīšu zonu, kura katru nedēļas nogalē pulcēs tūkstošiem cilvēku un arī sestdienas vakarā laukumā bija sapulcējušies aptuveni 3000 svinētāju. Vietējā policija informēja, ka agrā svētdienas rītā izcēlies kautiņš, kurā bija iesaistīti 18 cilvēki. Varas iestādes šodien lems par atbilstošu reakciju uz notikušo. Japānā nav atbalsta Tokijas olimpisko spēļu rīkošanai 2021. Gadā liecina aptaujā iegūtie dati. Telefona aptauja veikta pēdējās 3 dienās, kur atklājies, ka 36,4% Japānas iedzīvotāji vēlas, lai olimpiskās spēles tiktu pārcādas uz vēl vēlāku laiku. Savukārt 33,7% grib, lai olimpiāde tiktu atcelta, bet 23,9% respondentu uzskata, ka sporta fórumam vajadzētu norisināties šobrīd plānotajos datumos no nākamā gada 23. Jūlija līdz 8. Augustam. Starptautiskā olimpiskā komiteja piektdien nāca klajā ar paziņojumu, ka pieaugošo izmaksu dēļ olimpiskās spēles būs vienkāršākas nekā plānots, taču veselība tāpat būs prioritāte numur viens. Remonta darbu dēļ uz daudziem Latvijas autoceļiem ir ierobežota satiksme uzņēmumā. Latvijas valsts ceļi informē, ka jau vairāk nekā 70 autoceļu posmos un uz tiltiem tiek veikti remonta darbi, tāpēc autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un ievērot visus ierobežojumus, kā arī luksofora signālus būvdarbu posmos. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.